bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inaysan sanadkan jiri doonin xajkii dadkii uga imaanaya dalka sacuudiga dibaddiisa xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey kulankii shalay khadka internetka ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in 36 qof oo cusub ay ka soo bogsadeen cudurka COVID-19 qaramada midoobayd ayaa amartay in baaritaan lagu sameeyo waxaad gudubta xuquuqda aadanaha ee dalka liibiya
coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan
haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed
muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga
caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaas waa qodobadii warka ugu door korona haatan isagii oo fidsan dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inaysan sanadkan jiri doonin xujee ka imaata dalka dibaddiisa ee u soo tagta dalka sacuudiga inay xajiyaan sababtaasoo lagu sheegay inay tahay xakamaynta cudurka COVID-19 cali jaamic cilmi cali kuus ayaa warkan ka soo diray magaalada jidda
war rasmi ah oo maanta ka soo baxay wasaaradda xajka ee dalka sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay in iyadoo laga shidaal qaadanayo saameynta uu cudurka coronavirus uu ku yeeshay 180 dal oo ka tirsan caalamka iyo in iyadoo ilaa hadda aan loo helin wax tallaal ah iyo daawooyin kale ee wax looga qabto cudurkaasi ay sidaasi darteed ay taasi keentay in wasaaradda xajka ay ku baaqdo in tiro aad u kooban oo ka tirsan jinsiyadaha kala duwan ee ku nool dalka sacuudi arabiya oo isugu jira muwaadiniinta iyo muqiiminta sharciga deganaanshaha ku leh dalka sacuudi arabiya ay sanadkan 2020 ay gutaan arkaanta xajka haddaba warkaasi rasmiga ah ee wasaaradda xajka oo ka dambeeyey qiimeynta arrimaha caafimaadka iyo la tashi fara badan oo ay wasaaraddu la samaysay wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya ee gebagabadii ugu muuqatay in waqtigan uusan ahayn xilli ku habboon in daafaha adduunka looga yimaado gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan intaasi waxaa dheer in dalka sacuudi arabiya uu weli si weyn ugu howlan yahay wax ka qabashada waxyeelada cudurka coronavirus iyadoo warbixintii ugu dambeysay ee maanta laga soo saaray wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya lagu muujiyey in guud ahaan tirada uu saameeyey cudurka coronavirus ay gaarayaan 161,000 qofood iyadoo 105,000 qofoodna ay ka soo caafimaadeen cudurkaasi halka tirada guud ee u gooriyootay cudurkaasi ay dhan yihiin 1,307 qofood cali jaamac cilmi cali kuus raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliya sacuudi arabiya
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey kulanka shalay dhinaca khadka internetka ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka maayida muxidiin diblaaba ayaa warkaasi ambaqaadi doonta
qoraalkan lagu daawacay barta twitterka ee xafiiska qaramada midoobay ee unsom ayaa lagu ammaanay tallaabada ay qaadeen madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada isaga oo bogaadiyey in la sii wado kulamada noocan oo kale ah qaramada midoobay waxay soo dhaweyneysaa kulankii qadka internetka ahaa ee maanta dhex maray madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalka qaramada midoobay waxay ku ammaanaysaa madaxweyne farmaajo iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada tallaabada muhiimka ah ee wadahadallada caadiga ah ee ku saabsan mudnaanta daneeyayaasha soomaaliya ee looga hadlayo arrimaha ahmiyadda qaranka sida doorashooyinka amniga iyo dayn cafinta ayaa lagu yiri qoraalkan madaxweyne farmaajo ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkaynta wada shaqaynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada taasi oo muhiim u ah xaqiijinta yididilada shacabka Soomaaliyeed ee dowladnimada iyo dib u soo celinta qaranimadeena sida lagu sheegay qoraal ay madaxtooyada Soomaaliya soo saartay
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 36 qof oo cusub ay ka soo bogsadeen fayraska corona Cabdirasaaq Caji Salaaban ayaa haya faahfaahinta warkan.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya marwa foosiya abikar nur ayaa warbixin la heemaalin laha ahayd ee covid-19 ku sheegtay in fayraska coronavirus ay ka bogsadeen 36 qof taas oo tirada guud ee ka bogsaday ka dhigaysa ku dhawaad 818 qof marwa foosiya abikar nur ayaa sidoo oo kala cadeysay in la diwaan geliyay 33 xaaladood oo cusub oo covid-19 ah oo kala jooga Puntland koob iyo 20 qof Somaliland 7 qof iyo gobolka Banaadir oo 8 qof taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diwaan geliyay ka dhigaysa 2812 qof qaanada cusub 30 kamid waa rag halka 3 kalena ay yihiin dumar 24 kii saac ee ugu dambeeyay ayaa jira bukaanno gariyooday covid-19 tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ayaa gaaraysa 9 qof wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in ay ku dadaalaan ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeeranayo covid-19
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Djibouti. Mikaeel Rashid Barre ayaa warkan ka soo diray Djibouti.
Safiirki Soomaaliya u fadhiya dalka Djibouti Maxamed Cali Nuur iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Djibouti ayaa waxa ay maanta kulan la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti Maxamed Cali Xumad. kulankan ayaa waxaa lagaga hadlay xiriirka iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya labada dowladood waxaana ujeedada kulankan ay ahayd sagootin loo sameeyay safiirkii hore u fadhiyay Soomaaliya dalkani Djibouti Maxamed Cali Nuur gudoomiyaha baarlamaanka ayaa safiirku waxa uu ku hanbaliyay hawshii ballaarnayd ee muddadii uu joogay uu ka soo qabtay xiriirka labada dal iyo waliba iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti ala safiirka Soomaaliya ee dalkani Djibouti Maxamed Cali Nuur uga mahadceliyay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda Djibouti sida ay had iyo jeer isku garab taageen Soomaalida marka loo eego nabadgelyo soo celinta iyo in Soomaaliya ay marka lacageeda isku taagto dhinaca kale safiirka Soomaaliya ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti waxa uu kulan sagootin ugu tagay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf kulankan ayaa waxaa sidoo kale safiirka ku wahlinayay qunsulka safaaradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe iyo xogaynta koowaad ee safaaradda Mursal Cabdulle waxaana kulankani wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Djibouti ay la qaateen ujeedadiisu ay ahayd sagootin safiirka Soomaaliya ee dalkani Djibouti oo isagu hawshii ay ka ilaatay waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalku sidoo kale isagu la faahantiisu ku amaanay dadaalada badan ee safiirku waday muddadii halkan uu ku sugnaa iyo waliba doorka horumarineed uu ka gaaray dhinaca diblomaasiyadda marka loo eego xilka cusub ee safiirka loo magacaabay oo ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasiir Maxamed Cali Yuusuf ayaa mas'uuliyiinta kula dardaarmay si aad keenta xiriirkii iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya dowladaha Djibouti iyo Soomaaliya safiir Maxamed Cali Nuur oo muddo gaaban ka shaqeynaya dalkani Djibouti ayaa waxa uu wax weyn ka qabtay dib u habaynta iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya Mikaeel Cabdirashiid Barre Radio Telefishka Qaranka Soomaaliyeed Djibouti
Wasiirka Hawlaha Guud ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in socdaan mashaariic dib loogu dhisayo wadooyinka deegaanada maamulkaasi Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warkan si dabagelaya
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Kuriyeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Nuur Sheikh Maxamed ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabeen doonaan dib u dhiska wadooyinka ku yaala magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay. Wasiirka Hawlaha Guud ee Koonfur Galbeed oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in horaanta bisha soo socota la qorsheynayo in la dadageliyo dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo oo ku tilmaamay inay muhiim u tahay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha inay gaarsiin doonaan ilaa 20 kilomitir. Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Mudane Axmed Nuur Sheikh Maxamed ayaa sidoo kale xusay in wasaaraddu ay ku hoolantahay mashaariic fara badan oo laga fulin doono gobollada Shabeelaha Hoose, Bakool iyo Bay kuwaas oo qayb ka howlaha wasaaradda loo eegmaday.
Waxaa kale oo barbar socda geedkaas waaweyn la furi doono ilaa 20 kilomitir noqon doona geed kaleeto oo kabasoonka oho wadooyinka isku u dhexeeya kuwaas ku fura ah oo jabaan noogu deeqay lacag dhaqaalahooda isla markaana ay fulinayso hay-adda ILO ayaduna waxa weeye barnaamijkeedi oo hadda bilaabmay hadii Allah inmo already maratay kabiyadii hawshigeedii la xayeysiyay markii ay hawsha sameeyaan oo asmatiga la sameeyana already shaqada bilaabmi doona marka kuwa ugu waaweyn ee socda waa kuwa weeye laakiin haday tahay caafimaad iyo haday tahay waxbarashada runtii aragtidaas madaxweynaha Koonfur Galbeed oo in dib u dhis lagu sameeyo dalka iyo dadka la dhiirri geliyo dowladda federaalka ah iyo beesha caalamkuna wixii deeqa ah heer caalami iyo wax dowladda federaalka ah iyo wax isku tashi dowladda Koonfur Galbeed ay sameynaysaba mashaariic waaweyn oo dhalgal ah ayaa socda oo paralleel u socda
ugu dambeyntii wasiir Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaraddu ay ka howlgalaan injineero khibrad u leh howlaha wasaaradda loo eegmaday isagoo ka digay in shaqada wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ay qabtaan hay'ado kale
ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan tuulooyinka hoostaga magaalada Pretoria ee dalka South Africa ayaa si xoojiyey wada shaqaynta dadka deegaanka iyo ciidamada booliska Cabdiqaadir Axad dhaqan ayaa warkan ka soo diray Pretoria
ganacsatada Soomaalida ee tuulada RTGV ee dureedka magaalada Pretoria ayaa bilaabay wada shaqaynta dadka deegaanka ciidamada booliska intii uu bilaawday cudurkan COVID-19 ganacsatada Soomaalida dhankoodii waxa ay xoojiyeen iska warqabka dhexdooda iyo xiriirka ciidamada booliska ay la leeyihiin sida uu ii sheegay mid ka mid ah ganacsatada Artichfiel oo lagu magacaabo Maxamed Rashiid Hirmooge
waxa weeye hadda inta lockdown-ta la galay macnaha waxaa jira hadda dad fara badan oo dhibaatooyin soo gaareen way jirtay oo dhac badan xaggan xaafadan hadaan ka hadlo isku xirka xaafadan dukaamaleyda Soomaalida ahaa waxa weeye bariyo hore ma xoog badan ma lahayn laakiin inta hadda lockdown-tii la galay ayaa danta waxayna baday inaan Soomaalidi aan u sameeyno WhatsApp group oo isku xirno marka wixii dhibaatooyin soo korodha markaba ama dukaan hebel hadii dukaanka kugu xiga dhibaato soo gaadho markaba qolku ku soo tooriya wuxuu leeyahay dhibaatadaas ay soo gaadhay nin walba ka warqab marka dukaanka ku xiga hadii uu uga baahdo caawimaad ama waxa weeye anagu community ba waan sameysanay Soomaali ahaan bari hore laakiin ma jirin hadda isku xir booliis baan sameysanay booliiska waxaan noo dhaxeeyaa isku xir fiican oo communication fiican ma hadda sameeyney ay laakiin way yaray
halkan waa Artichfield ee dureedka magaalada Pretoria dukaankani waxa iska la ganacsada Soomaaliyeed inta badan dhibaatooyin waa jiraan balse maalmihii ugu dambeeyay waxa jiray isfaham ayaga iyo ciidamada booliska iyo dadka xaafada degan Cabdullaahi Maxamuud Miir waxa uu Koonfur Afrika ku nool yahay muddo ka badan 10 sano waxa uuna ka sheekeynaya intii uu bilaawday cudurkan COVID-19 hoos u dhaca ku yimid xagga ganacsiga sababta xaaladeedu waa maxaa ku dhahay dhinaca dilla fiiriyo xagga ka faa'iideysiga ganacsiga iyo macnaha kobcinta xagga ganacsiga awooddooda aad bay ugu fiican tahay wax ka faa'iideen gacankaasa dhibaatooyin badanna waa ay leedahay kuwa soo joognay iyo kuwa jireen oo badanba marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan halkan ku leenahay community oo Soomaali dukaamo badan bay ku leeyihiin ilaa taqriiban waxaan dhihi karaa konton waa gaarayaan dukaan eriyadan inta dukaan ku taala ama locationkan Artichfield inta ku taala marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa isku xirannahay community adag baan samaysanay Cabdiqaadir Axad dhaqanay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Artichfield Pretoria
wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle ayaa kor u qaaday ololaha wacyigelinta ee COVID-19 ee goobaha barakacyaasha ee gobolka Hiiraan Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkan beledweyne ka soo diray
wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa 5 kun oo qoys oo barakacyaal ah oo ku nool kaamida dadka soo barakacay ee ku yaala beledweyn u sameysay wacyigelin ballaaran taasi oo lagaga wacyigelinayo bulshada ka hortaga cudurka coronavirus oo dalkeena dhibaato xoogan ku haya iyo sidii talooyinka wasaaradda caafimaadka ay kaga imaanaya ay u qaadan lahaayeen dadkani barakacyaasha oo intooda badan u badan dadka aad ku nugul isla markaana isdul degan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la dhahay Shamse Cali Goosaar maanta waxaan la soo gaareen wasaaradda caafimaadka hay'adda MSF la soo gaarsiyeen deeq kamid ah baaldi busto saabuun iyo sisiyeeri waa intaan laga maarmin oo dadkan ay u arkaan wax aan wax tareen inay tahay oo dhaqaale ah oo noo fiican waxa wax ka badan ay kaan karabna ay gelo waxa la siyaale cid kasta la madacay gelo waxana la siya oo garam faris ka sheekeynayso ama markasta loo lagu imaada
idinka ah
annako barta doomi ka tirsan
annako bar
bismillaahir rahmaan rahiim anigu ah gudoomiyaha kaamka doomi maxamed sheekh xasan waxaan maanta deeqna soo gaarsiiyay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ee wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ay aan soo gaarsiisay deeq ah baldi buste bac sinsiyeri iyo saabuun 500 oo qoys oo doomi IDB kaamis ah ayay u keeneen wasaaradda aad iyo aad u mahadsantahay dacantaas iga gacan kale waa ka soo yeenahay ilaa yiraado dadkana aad iyo aad ugu baahnaayeen maadaama coronavirus uu jiro wacyigelinta fara badan oo wacyigelin fara badan waa noo keenay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle timan fara badan ay noo soo dirtay hadda koor haddana waxay noo soo gaarsiisay deeq oo ma aragtay ay dadweynaha ay ku farxeen maadaama ay u baahnaayeen wabilaa
isduba wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle gobolka Hiiraan Ahmed Maxamed Khaliif ayaa sheegay inay sii joogteen doonaan dadaaladooda waxana bulshada uu ka codsaday inay ku dadaalaan kala fogaanshaha
meeshan iyo meelo badan oo soo marnay kaaman badan oo soo marnay waxa ka socdo hawl ah maartay waxa la soo gaarsiiyay dadka kaamanka aan barkacayaasha gobolka Hiiraan qasatan degmada Baladweyne waxa la gaarsiiyay qalab isku jiro qalabka hygiene kit ama waxyaabo lagu talagalay nadaafada iyo NFI ama qalabka amtaana waxyaabaha aan raashinka ahayn oo loo baahan sida busto meesha waxa la siiyay busto iyo baldi iyo sisiyeri iyo bac dadkaasi waxa way amtaana maanta waxaan u qaybinay ilaa dad badan oo hadda kaamkan 500 ruux ayaan maanta aan siinayna kaaman badan oo aan soo marinay sidoo kale waxaan loogu talagalay degmada Baladweyne ilaa 5000 oo qoys in la gaarsiiyo mataqaana alaabtaas la gaarsiiyo isla markaasina waxaan siinaynaa kaamam 20 kaam ah oo 20 kaas kaam oo maartii magaalada afarteeda xafad ku kaliyaan alxamdulillaah hawsha si fiican u socotaa maanta waxaan joognaa kaamka Doomey waxaan kala soo marnay kaamam badan oo hadda ku yaala xafada Muddoweyn
Cabdishakuur Ismaan Cali warbaahinta qaranka Baladweyn
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan war radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qaramada midoobayd ayaa amartay in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha ee Liibiya holgol xaqiiqda raadina ayaa laga sameeyay Liibiya waxaana la aasaasay hay'adda xuquuqda aadanaha ugu sareysa ee qaramada midoobayd kadib markii dacwad ogeyaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay sheegeen in qabuurudii wareediyo laga helay dhawaan ay noqon karaan dambiyo dagaal golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobayd ayaa sinintii meel mariyay qaraar si adag u cambaareynaya dhammaan falalka rabshadaha ee ka socda Liibiya isla markaasina ku buriyay madaxda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayd madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobayd Mijeel Breket in ay dirto ergo xaqiiq raadisa oo ay si ay u gaaraan uqooyiga dalka dhaca uqooyiga qaaradda Afrika Liibiya oo soo saarta saliid aad u tiro badan ayaa waxaa hareereeyay jahawareer ilaa iyo 2011-kii markii la riday Mucammar al-Qadaafi oo muddo laga kasoo tirnay dalkaasi Afganbi kacdoon oo ay taageeraysay gaashaanbuurta NATO la iyo sanadkii 2015-ka halgan awood qaybsi ah ayaa u dhixiyay dowladda ay UN ka taageerto iyo waliba taliyaha dhinaca militariga General Khalifa Haftar oo saldhigiisu u yahay dhinaca bariga iyadoo labada dhinacba ay taageerayaan qooda shisheeye oo ishaya qaramada midoobayd ayaa walaac ka boojinaysa warbixinta jirdilka galmada ku saleysan jinsiga iyo xaalada adag oo ka jira xabsiyada ama xarumaha dadka lagu hayo khubarada ka howlgasha howlgalka xaqiiq raadinta waxay dokumentiyada xadgudubyada iyo ku xadgudubka sharciga caalamiga ee xuquuqda insaanka iyo sharciga caalamiga ee bini'aadnimada ay ka geystaan dhammaan qaybaha kala duwan ee Liibiya ilaa iyo bilowgii 2016-kii ayaa qoraalka lagu sheegay Tamim Bu oo ah danjiraha Liibiya u fadhiya qaramada midoobayd ee magaalada Geneva ayaa u sheegay in guluhu wax yar ka hor inta aan qaraarka la qaadin in uu isku raaco afgarad wuxuuna rajaynayaa in si ay u noqoto calaamad mustaqbal wanaagsan oo Liibiya ay yeelato. Qaraarkan ayaa waxaa horay loo soo saaray bishii Maarso koox ka socota dalalka qaaradda Afrika dhinaceeda waqooyi, laakiin hay-adda fadhigeedu yahay ee Geneva ayaa ku qasabtay in la joojiyo fadhiga sanadlaha ah ee ugu weyn muddo 3 bilood ah cudurka COVID-19 August oo dib u dhigtay codayntii golaha ee 47 xubnood ilaa Isniinta. Galfadhiga 43aad ee golaha ayaa dib u bilowday isbuucii hore kadib markii Switzerland ay dejisay talaabooyin lagu soo rogay in lagu xoojiyo faafitaanka COVID-19, waana la soo gabagabeeyay Isniinta iyadoo la raacayo qaraarka ee golaha horyaala ee dalka Liibiya. Gudahan warkii caalamka oo aad ka dhageysanaysiin Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, dhageystayaasha aan jecelnahayow wanaagsan.